Bună dimineața, astăzi e marți, 1 iulie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Vremea va rămâne astăzi în general neschimbată, cu temperaturi de aproximativ 30 de grade la prânz. La această oră sunt 18 grade, cerul e înnorat și vântul e moderat. La noapte va fi ceva mai rece, temperatura aerului ar putea coborî până la 15 grade în sud și până la 13 grade în nordul Moldovei. În emisiunea de astăzi vom discuta despre problemele demografice ale Republicii Moldova. Experții constată, de exemplu, că populația din Moldova îmbătrânește constant. Invitata noastră este Olga Poale-Lungi, expert pe probleme de demografie la Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. Iulian Ciocan combate azi în rubrica sa realitatea cu amănuntul furtul materialilor de construcție de pe șantierele din Moldova. Petio Petkov s-a oprit în jurnalul său de corespondent la parada gheilor de la Sofia și titlul ziarelor cu noaptea în cap rămâne în grija lui Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem emisiunea cu buletinul de știri. În studioul Europei Libere de la Praga e Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața! Acuzații de trafic de persoane la Ministerul de Interne și justiția română în căutarea locului de veci al lui Nicolae Ceaușescu. Acestea ar fi titlurile principale ale dimineții. Și acum știrile pe larg. Consiliul Suprem de Securitate, prezidat de președintele Vladimir Voronin, a acuzat oficial ai Ministerului de Interne că au permis și chiar au sprijinit traficul cu persoane. Într-un comunicat de presă difuzat după ședința de ieri a Consiliului, se spune că unii polițiști ai Centrului pentru Combaterea Traficului cu Persoane au făcut servicii traficanților contra unor recompense bănești, mușamalizând sau chiar clasând dosare penale. Curtea de apel din România a cerut Ministerului Apărării să aducă dovezi că fostul lider comunist Nicolae Ceaușescu și soția sa sunt înmormântați într-adevăr la un cimitir militar din București. Ministerul Apărării are în administrație cimitirul Ghencea, dar susține că nu știe unde anume sunt înhumați Nicolae și Elena Ceaușescu, care au fost executați în decembrie 1989. Fiica lor, Zoia, a acționat Ministerul în Justiție în anul 2005, spunând că are îndoieli în legătură cu locul de veci al părinților. Zoia a murit de cancer în 2006, iar procesul a fost preluat de fratele ei, Valentin. Președintele Poloniei, Lech Kaczynski, a anunțat într-un interviu că nu va semna tratatul de la Lisabona, care propune reforme în interiorul Uniunii Europene. Lech Kaczynski spune că nu are rost să aprobe documentul, deoarece ratificarea lui a fost respinsă prin referendum în Irlanda luna trecută. Tratatul a fost însă aprobat deja de majoritatea țărilor Uniunii Europene prin voturi în parlamentele lor naționale. Statele Unite se pregătesc să propună la ONU sancțiuni împotriva președintelui din Zimbabwe, Robert Mugabe.
Given that we went on the record unanimously with a very strong statement.
Ambasadorul american la ONU, Zalmay Khalilzad, a spus că Statele Unite l-au avertizat deja pe Mugabe, dar acesta a continuat să nesocotească legile democrației. Robert Mugabe a obținut zilele trecute un nou mandat de președinte după alegeri la care a fost până la urmă singurul candidat. Unul din ultimii veterani din primul război mondial a murit la vârsta de 109 ani, a anunțat Ministerul Apărării din Italia. Francesco Domenico Chiarello a încetat din viață săptămâna trecută în regiunea Calabria, din sudul Italiei, unde s-a născut la 5 noiembrie 1898. A fost reclutat în armata italiană în 1918 și a fost trimis pe frontul de nord, la Trento, unde a participat la bătălia finală de la Vittorio Veneto. După moartea lui, în lumea întreagă mai sunt în viață doar 5 foști soldați ai războiului din anii 1914-1918. Zeci de mii de suporteri au întâmpinat la Madrid echipa națională de fotbal a Spaniei, care a cucerit titlul de campioană la Euro 2008. Astăzi, jucătorii urmează să fie primiți de premierul spaniol Zapatero la Palatul Moncloa. Spania a învins Germania cu 1-0 în finala jucată duminică seara la Viena. Lituania s-a confruntat cu un atac cibernetic, în urma căruia conținutul a sute de site-uri pe internet a fost înlocuit cu drapelul fostei Uniuni Sovietice. Atacul are loc la mai puțin de 2 săptămâni după ce Parlamentul de la Vilnius a interzis prin lege folosirea simbolurilor sovietice. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii toate știrile Europei Libere. Le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Așadar, tema pe care ne-am propus să o abordăm în această dimineață e demografia. În ultima lună, experți naționali și cei din străinătate au prezentat la Chișinău un șir de studii în care au constatat că Moldova, alături de multe alte țări din estul Europei, se confruntă cu probleme demografice majore. Și spun experții, dacă autoritățile moldovene nu vor găsi soluții de combatere a acestor probleme, atunci numărul moldovenilor s-ar putea reduce până în 2025 cu peste 7%, adică cu aproximativ 300.000 de persoane. Iar peste 120 de ani, Moldova ar putea rămâne cu doar 1.500.000 de locuitori față de aproape 4 milioane câți are în prezent. Cercetările experților străini sunt confirmate și de statisticile difuzate lunar de Biroul Național de Statistică. În prezent, la 100 de locuitori se nasc cu 7 copii mai puțin decât acum 10 ani. Unul din motive e migrația, așa cum a putut să se convingă și colega noastră Valeria Vițu în satul Molovata de pe malul Nistrului, unde a fost într-o deplasare în acest weekend.
Duminică am fost în trecere prin satul Molovata Nouă din stânga Nistrului. Deși era o zi de odihnă, nu prea am văzut seteni să stea la taclale în fața porților ca pe vremuri un soi de obicei rural. Merg pe mai multe străzi din sat, nu întâlnesc pe nimeni. În centrul localității am descoperit un bar. Mă apropii de vânzătoare, doamna Maria, și aflu că satul e mai mult pustiu, pentru că mulți seteni au plecat la muncă peste hotare. Rusia este preferată de locuitorii din Molovata Nouă.
Rar când te întâlnești cu cineva, dar în timpul săptămânii, în diur, știi, nu vezi pe nimeni. Eu s-o cot că asta tot e vinovat conducerea, fiindcă nu acordă locuri de muncă. Lumea trebuie să hrănească familia, trebuie să ne întreținem cumva. Numai cerințele casnice câtă de mari.
Vânzătoarea mi explică, afară pe terasă, că tot mai mulți tineri din sat vor să plece.
Cine e bucuros să pleci la atâția mii de kilometri și să nu vadă copiii lunile de zile? Dacă are pleacă prin Italia, prin Spania, doar acolo un an de zile poți să nu vii acasă. Dar în timp de un an de zile multe se întâmplă. Și rămân casă distrusă.
De 4 ani nu și-a mai văzut feciorul plecat la Kaliningrad. Moșul Fiodor îmi povestește în timp ce mergea la apă că doar pozele îi mai alină dorul.
Nimeni nu vezi. Toți ca nu zuc. Știi, dacă aici n-am avut de lucru nicăși. Să ducă oameni. Nu trebuie de nicăși copii. Dar nevasă cât primești acolo și ce sute vă tămoază. Cu aii bani vă trăim.
Totodată, la Molovata Nouă, aflu că tinerii nu se grăbesc să-și întemeieze familii. Potrivit unor date oferite de primăria din sat, timp de 13 ani în localitate nu au fost înregistrate căsătorii între tinerii cu vârstă mai mică de 21 de ani. De regulă, aceștia preferă să-și întemeieze o familie mai aproape de 25-30 de ani, fie că vor să facă studii sau să plece în străinătate. La Molovata Nouă locuiesc mai puțin de 2000 de persoane. Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ce alte cauze mai stau la baza diminuării populației și a problemelor demografice din Moldova, vom încerca să aflăm în această dimineață de la Olga Poale-Lungi, expert pe probleme de demografie la Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. Doamna Poale-Lungi, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, dragi ascultători!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu Valeriu Cațăr. Prima, ce am vrea să aflăm, este migrația într-adevăr principalul factor de depopulare a Moldovei?
Eu cred că depopularea Moldovei se bazează pe doi factori de bază. Unul, evident, este și migrația, plecarea masivă a cetățenilor noștri la lucru peste hotare și, ca regulă, sunt persoane de vârstă reproductivă. Deci vârsta medie a migranților este în jur de 34 de ani, adică cea mai apropiată vârstă pentru a întemeia familiei și a da naștere copilului. Dar a doua cauză este și micșorarea naturală a populației, adică acea diferență dintre nașterea copiilor și mortalitatea sporite care observăm acum în Republica Moldova.
Cu cât se reduce anual populația Moldovei?
Populația anual se reduce, eu pot spune că pe zi se reduce populația cu 15 oameni pe zi. Și aceasta, cum aș remarcat, Valeria, fără efectul migrației, ne va conduce că în 2130 vom rămânea 1,5 milioane din cele 4 milioane care sunt acum. Este o diferență foarte mare în comportamentul familiilor care l-am avut până acum și în nașterea copiilor. Vreau să spun că la noi s-a schimbat foarte mult viziunea referitor la care ar fi numărul copiilor într-o familie. Dacă în 1990 media copiilor în familie era de 3 întreg și 8 decimi, aproape 4 copii în familie, în prezent asistăm la familii mult mai puțin numeroase, un copil maximum 2 copii în familie.
Doamna Polerunci, dar da? Eu am o nedumerire. Dumneavoastră spuneți că rata natalității este în continuă scădere, iar pe de altă parte, atât eu cât și toate cunoștințele mele remarcă în Chișinău, pe străzile orașului, în această vară, o invazie de femei gravide. Cum se explică acest lucru?
Eu mă bucur pentru spiritul dumneavoastră de observație și pentru faptul că vedeți atâtea femei gravide. Dar sunteți în Chișinău, posibil că aceasta veți observa și în Bălți, în două urbe mari, dar în restul țării, în zonele și în localitățile sătești, care practic au rămas depopulate, veți vedea un fenomen invers. Majoritatea populației este concentrată totuși în Chișinău. E una a patra parte a populației din Republica Moldova. Și evident că situația socioeconomică în Chișinău este un pic alta și posibilitățile pentru întreținerea și întemeierea unei familii sunt absolut diferite decât în mediul rural. Deci cred că totuși ar fi cazul să avem niște abordări mai clare referitor la politica pronatalistă pe teritoriul întregii țări pentru susținerea familiilor tinere care își întemeiază cuibul familial în mediul rural și ne gândim foarte clar la acele posibilități care ar permite creșterea nașterii copiilor. Aici sunt foarte, foarte multe domenii în care ar încerca să lucrăm. Eu ca exemplu aș fi adus următorul exemplu. Poate ar fi cazul să ne gândim la posibilitatea prevenirii gravidității nedorite la adolescente. Știți că din statisticile oficiale 10% din toate avorturile care se efectuează în Republica Moldova revin fetelor în vârstă de la 15 până la 19 ani care nu sunt căsătorite și ca regulă aceasta este prima sarcină care în continuare poate să dea sterilitate sau alte complicații familiare. Uh-huh. Poate ar fi cazul să ne gândim la reducerea numărului de avorturi. Statisticile arată că la 100 de nașteri raportăm 40% de avorturi. Acestea sunt statisticile care arată și o altă fațetă a femeilor gravide pe care le-ați întâlnit în stradă.
Dacă
raportăm datele acestea, ele sunt mult mai, cu regret, mult mai neliniștitoare.
Dar această stare de lucruri, de fapt, este cauzată anume din motive social-economice. Deci femeile gravide renunță la copii, de exemplu, din cauza că nu au cu ce să-i întrețină.
Este adevărat.
Aici ce ar trebui de făcut, de fapt?
Deci problema este că problemele demografice ca atare nu se referă numai la resursele umane, numai la oameni. Este un complex foarte vast de probleme care arată interdependența de dezvoltarea resurselor umane și dezvoltarea socioeconomică a țării. Noi în prezent ne lovim cu două probleme foarte complicate. Una este depopularea țării sau reducerea numărului populației. A doua problemă este îmbătrânirea rapidă a populației țării, creșterea numărului persoanelor de vârstă pensionară, care vor beneficia tot mai mult și mai mult de necesitatea întreținerii și mărirea numărului sau, să spunem așa, capacității fondurilor sociale. Iar aceste fonduri sociale sunt complexate de cine? De noi, de cei care lucrează. Deci, odată cu scăderea numărului copiilor, creșterea persoanelor în vârstă, va crește și presiunea pe fondurile de muncă, pe piața forței de muncă. Deci, va crește presiunea și efectele vor fi foarte nedorite și în efectele de salarizare și în efectele de impozitare. Deci, vedeți cum demografia reglementează niște probleme economice și invers.
Și există atunci soluții de a ieși cumva din această situație, de a combate aceste efecte, soluții care ar fi fezabile pe termen scurt, într-un viitor previzibil.
Vreau să spun că sigur că prima soluție este să abordăm și să vorbim despre problema dată, fiindcă cu regret în Republica Moldova niciodată nu s-a vorbit despre problema demografică în complexitate. Este un lucru foarte important. A doilea moment ar fi că totuși trebuie să fim previzibili și să știm cum se dezvoltă acest proces în Moldova, cum să încercăm să-l gestionăm pe viitor. Dacă nu putem restabili imediat numărul populației, o chestie care pare fi absolut nerealistă în perioada imediată următoare, cred că ar fi cazul ca să ne atenționăm la ce, ca să investim în calitatea potențialului uman, să stabilim anumite investiții pentru sporirea sănătății intelectuale și fizice a potențialului uman care îl avem acum și care va crește, fiindcă de foarte mult de aceasta depinde dezvoltarea ulterioară a țării, din punct de vedere economic și competitivitatea țării, deoarece noi ne dorim să dezvoltăm tehnologii moderne, pe noi ne interesează să existăm în timp și în spațiu și în cazul dat resursele umane sunt unica soluție pentru Moldova. Cred că în acest caz este absolut necesar ca să avem o strategie de dezvoltare demografică care ar asigura existența de durată a țării. Și ea trebuie să aibă, să îmbine elemente cheie atât pentru perioada medie și lungă de dezvoltare. Nu putem vorbi de efecte imediate în domeniul demografiei. Efectele se resimt peste o generație, două, minimum, după inițierea unor politici.
Am înțeles. Doamna Poale Lungi, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat despre situația demografică din Republica Moldova cu Olga Poale Lungi, expert pe probleme de demografie la Fondul Națiunilor Unite pentru Populație. Este ora 7 și aproape 16 minute. Valeriu Mingea e acum chiar în terenul tău. Sau mai exact, ai microfonul să ne spui ce scriu ziarele din Moldova.
Dacă mi-ai plăsat, Mingea, înțeleg că trebuie să încep și azi cu fotbal. Bine, Euro 2008, Spania cucerește Europa, titrează Moldova Suverană, citând din presa madrilenă, iar Timpul anunță câștigătorul concursului de pronosticuri pe care l-a găzduit pe parcursul acestui campionat european de fotbal. Este Vitalie Ienache, de la Vocea Basarabiei, căruia ziarului îi promite un bilet la finala campionatului din 2012. Cei drept, n-are suficienți deocamdată bani ca să-l cumpere. În cu totul altă ordine de idei, Timpul, la fel ca și Jurnal de Chișinău, scriu azi despre protestele comercianților de carne, punându-le în legătură cu declarațiile jignitoare, afirmă Timpul, pe care le-a făcut la adresa lor și nu numai președintele Vladimir Voronin, vineri în emisiunea de la NIT. Voronin are cel mai urât vocabular dintre politicieni, constată Timpul, alături de câțiva politicieni vizați direct sau indirect în această emisiune de șeful statului cărora ziarul le-a cerut părerea. Un rezumat cosmetizat al emisiunii în cauză, fără expresiile pitorești ale președintelui, îl puteți găsi de altfel în Moldova Suverană. Tot acolo Oleg Cristal semnează un fel de cronică post-factum a întâlnirii de săptămâna trecută de la Hantîmansiisk. Europa dusă în taiga este titlul articolului, iar editorialul din Moldova Suverană condamnă nemulțumirea unor organizații de media care se declară împotriva inițiativei președintelui Voronin de a anula răspunderea financiară a jurnaliștilor pentru declarații de făimătoare în presă. În fond, citesc, dacă ne raportăm la istoricul conflictelor dintre jurnaliști și cei care i-au acționat în judecată, constatăm că inițiativa președintelui Voronin vine în întâmpinarea dorințelor de până acum ale actualilor contestatari. Aversiunea lor față de președinte merge până acolo încât, riscând să se facă de râs la modul cel mai autentic, cu putință condamnă, în virtutea unui instinct destructiv, și cele mai democratice și progresive inițiative. Am încheiat citatul.
Valeriu, dar organizațiile de media ce spun de fapt?
Organizațiile de media se tem că această inițiativă, dacă va fi adoptată, va provoca în ajunul unei campanii electorale care se anunță extrem de încinsă o avalanșă de calomnii, autorii cărora nu vor putea fi pedepsiți în niciun fel.
Valeriu, mulțumesc! 7 și 18 minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, ce a mai rămas din bibliotecile de la țară și ce fac autoritățile ca să le readucă la viață. Un reportaj pe această temă de la corespondenta Europei Libere Elena Moldoveanu, dar ceva mai încolo, acum știri, Mircea, ai din nou legătura la Praga.
Consiliul Suprem de Securitate, prezidat de președintele Vladimir Voronin, a acuzat oficial ai Ministerului de Interne că au permis și chiar au sprijinit traficul de persoane. Într-un comunicat de presă difuzat după ședința de ieri a Consiliului, se spune că unii polițiști ai Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane au făcut servicii traficanților. Președintele Poloniei, Lech Kaczynski, a anunțat într-un interviu că nu va semna tratatul de la Lisabona, care propune reforme în interiorul Uniunii Europene. Tratatul a fost aprobat deja de majoritatea țărilor Uniunii Europene prin voturi în parlamentele naționale. Statele Unite se pregătesc să propună la ONU sancțiuni împotriva președintelui din Zimbabwe, Robert Mugabe. Ambasadorul american la ONU a spus că Statele Unite l-au avertijat deja pe Mugabe, dar acesta a continuat să nesocotească legile democrației. Zeci de mii de suporteri au întâmpinat aseară la Madrid echipa națională de fotbal a Spaniei, care a cucerit titlul de campioană la Euro 2008. Astăzi, jucătorii spanioli urmează să fie primiți și de premierul Zapatero la Palatul Moncloa. Lituania s-a confruntat cu un atac cibernetic, în urma căruia conținutul a sute de site-uri de internet a fost înlocuit cu drapelul Uniunii Sovietice. Atacul are loc la mai puțin de 2 săptămâni după ce Parlamentul de la Vilnius a interzis prin lege folosirea simbolurilor sovietice. Prețul petrolului a atins ieri un nou nivel record de peste $143 pentru un baril. Unii explică majorarea prin temerile că livrările de petrol din Iran, al doilea cel mai mare producător din lume, ar putea fi afectate de disputa internațională pe tema programului nuclear iranian. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, analiză și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățător. Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Poliția ne înștiințează că l-a reținut pe șeful unei întreprinderi responsabil de lucrările de reparație a traseului Orhei-Curchi, în momentul în care acesta comercializa ilegal 8 tone de pietriș destinate reparației drumului. Tot apărătorii ordinii publice l-au reținut, citez, pe angajatul unei societăți pe acțiuni, suspectat de organizarea unei scheme frauduloase de sustragere a materialelor de construcție destinate reparației traseului Ustia-Molovata Veche. Materialele sustrase erau comercializate locuitorilor din preajma traseului în curs de reparație la un preț avantajos. Citat încheiat. Dacă aceste cazuri regretabile vor fi confirmate de judecată, atunci curios mi se pare nu faptul că materialele sunt subtilizate, ci altceva. Că autorii mișmașurilor vor fi chiar cei care trebuie să facă drumuri. Sper foarte mult poliția să fi greșit. Dar acum mă întreb, dar nu cumva drumurile noastre, chiar și acelea cârpite, sunt proaste pentru că, asemenea, domni fac afaceri ilicite și prin alte raioane? Și dacă, Doamne ferește, pe parcursul ultimilor ani s-au dus pe apa sâmbetei multe tone de materiale de construcție, că doar bani pentru drumuri se tot alocau mereu, iar drumurile, cu mici excepții, au rămas lamentabile. Ei, dar asta sunt doar niște întrebări ale unui ziarist suspicios, ferește. Mai e însă un amănunt curios în știrile suspomenite. Acela că materialele sustrase în unul dintre raioane erau comercializate locuitorilor din preajma traseului. Păi acești locuitori vor sau nu vor să aibă alături un drum bun? Sau ei vor și drumul și materialele de construcție aduse pentru facerea lui?
Și 22 de minute până în anul 2010, toate bibliotecile publice din Moldova urmează să fie conectate la internet conform unui program național de informatizare a instituțiilor de cultură. Inițiativa îi aparține Ministerului Culturii, care a anunțat că din buget vor fi alocate în acest sens 200 de milioane de lei. Colega noastră Elena Moldoveanu a vizitat de curând o bibliotecă de la țară, la Onești, în raionul Hâncești, și a văzut cum stau lucrurile.
Biblioteca din Onești încape în două odăi mici din sediul primăriei. De-a lungul pereților stau aranjate rafturi pline de cărți în rusă și în română cu grafie chirilică, majoritatea din literatura sovietică. Iar în colțul unei odăi e improvizată dintr-o masă pe care stau înșirate câteva ziare îngălbenite și două scaune ponosite de ani, o sală de lectură. Și izul de hârtie mucezită ne dă de înțeles că în ultima vreme prea puțină lume a trecut pe aici. Bibliotecara satului, Tatiana Serduc, ne spune că din 1991 până acum au împrumutat cărți vreo 500 de oameni, majoritatea fiind elevi. O întreb pe bibliotecară care sunt cărțile cele mai căutate.
Salione apadi, tăchii raznei, zăstărnei Iermăca, Văznesenski.
Vin de la școală care au temele, fetele de 13-15, dragoste ceva. Ziarea, reviste.
Încerc să aflu și de la săteni când au fost ultima dată la bibliotecă.
Când eram mic.
Da, ce carte să încep dacă sunt toate vechi? Mă interes să citesc, pentru că este așa nouă, mă ia încoace, nu cred să iei pe cărți.
Poftei, zara, și mai duc și mai eu. Mai citesc, dar eu de la deal acasă lucru că nu-ți mai citești.
Singura achiziție de carte la biblioteca din Onești s-a făcut anul trecut, când primăria a alocat peste 9.000 de lei. Însă banii au fost înghițiți de câteva enciclopedii, povești și romane din literatura română. română, care au dispărut ca o picătură în ocean printre cărțile moștenite de la sovietici. Dintr-un program prezidențial reiese că fondul vechi de carte ar putea fi înlocuit cu lucrări ale scriitorilor autohtoni. Până atunci însă Ministerul Culturii își propune să conecteze toate bibliotecile publice la internet. Ar convinge o astfel de măsură oamenii să citească mai mult? Am întrebat de Eudochia Lupan, șefă de secție la Biblioteca Națională a Moldovei, unde internetul nu mai e o noutate pentru bibliotecari, dar nici pentru cititori.
E gratuit 20 minute. Ar trebui să pui problema guvernului și în biblioteci să nu și internet plată. Mai operativ informație să fie. Ia ca carte cu tare o vreau utilizatorul. O conecta trebuie la internet și o uitat în care bibliotecă este. Și o comandă.
Specialiștii sunt de părere că acțiunile statului în domeniu ar trebui să fie ceva mai realiste. Ei fac trimitere la statisticile Sindicatului Angajaților din Cultură, din care reiese că în ultimii ani peste 40 de biblioteci au fost închise, fiind avariate, iar cea mai mare parte a bibliotecilor publice din Moldova funcționează cu mari întreruperi. Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Petiu Petkov a urmărit în acest weekend cum s-a desfășurat prima paradă a minorităților sexuale de la Sofia. Detalii în jurnalul său de corespondent.
Prima în istorie, Bulgarie, parada gay-ilor și lesbienilor a avut loc sâmbătă trecută în cel mai îndepărtat colț al Parcului Sud. Până acolo, cei 40-50 de participanți au ajuns pe trotuar purtând o uriașă pancardă de culoarea neagră cu inscripție solidar împotriva homofobiei și rasismului. Au fost dezamăgiți cei care au așteptat să vadă demonstrații publice de genul celor de la marile parade gay din Germania, Statele Unite sau Brazilia. Gheii bulgari au fost foarte timizi și nu au șocat cu nimic opinia publică într-o țară ca Bulgaria, tipic ortodoxă și cu o mare minoritate musulmană. Primarul Sofiei, Borcu Borisov, a cedat presiunilor bisericii ortodoxe și amenințărilor din partea unor organizații ultranaționaliste. Inițial, parada urma să aibă loc în centrul capitalei. Pe urmă a venit decizia de a fi organizată în partea centrală a Parcului Sud. În final, a rămas varianta ca gay să petreacă cât mai departe de locurile de joacă a copiilor. Din ceea ce am văzut, parada putea să aibă loc și în curtea unei școli primare. Organizația Amnesty International a cerut printr-o declarație autorităților bulgare să fie respectate drepturile minorităților sexuale. Primul ministru, Serghei Stănișev, a amintit cu această ocazie de toleranță Partidului Socialist, care acceptă gay printre membrii săi. Primarul Borisov, al cărui partid centrist GERB este creditat cu cele mai mari șanse de a câștiga peste un an alegerile parlamentare, s-a conformat majorității ortodoxe. În ciuda violențelor verbale, nu au avut loc ciocniri între gay și ultranaționaliști. Numărul polițiștilor și ziariștilor a fost însă de 4 ori mai mare de cel al participanților. Organizatorii explică acest fapt prin amenințările din partea unor organizații ultranaționaliste și de extremă dreaptă și de prognozele că evenimentul va putea fi însuțit de violențe. Câteva 10 de tineri, fără documente sau cu arme albe asupra lor, au fost arestați. Oponenții evenimentului au detonat artificii pe parcursul marșului. Nu a fost prezent niciunul din politicienii și artiștii care și-au exprimat în ultimele zile sprijinul pentru drepturile minorităților sexuale. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Slovenia a transmis Franței președinția rotativă de 6 luni a Uniunii Europene la o ceremonie în orașul Nova Gorica. Ministrul sloven de externe Dmitri Rupel i-a spus omologului său francez Bernard Kouchner că Slovenia îi lasă Franței o Uniune Europeană într-o stare mai curând bună. Ce ar putea aduce nouă președinția franceză pentru vecinii de la răsărit ai Uniunii? Ne spune Mircea Țigudean.
Președinția franceză începe tocmai când alte două state din Uniune, Polonia și Suedia, cer o atenție sporită pentru vecinii de la Est, pentru țări ca Ucraina, Moldova sau Georgia. Din păcate, pentru aceste țări, Franța nu vede cu ochi bun inițiativa polono-suedeză. Franța este cea care a inițiat programul noilor vecini cu gândul la nord-africani, mai mult decât la est-europeni. În afara intereselor geopolitice și culturale, Franța are și un alt interes mai presant în nordul Africii. Este zona din care îi vin cei mai mulți imigranți. În ciuda efortului de a-i asimila, musulmanii veniți în Franța rămân în mare parte comunități izolate, în general sărace. Ghetourile lor de la periferia marilor orașe sunt de câțiva ani focare tot mai active de violență urbană. Pentru Franța, ca și pentru alte țări europene de la Mediterana, ca Spania sau Italia, stoparea influxului de imigranți nord-africanți este la ordinea zilei. Iar una din soluții este de a le oferi africanilor motive să rămână la ei acasă, inclusiv prin programe de dezvoltare finanțate din banii europeni. Și cu toate că Franța a promis recent Ucrainei o deschidere europeană neobișnuită, este puțin probabil ca aceasta să însemne altceva decât oferta unei vecinătăți tot mai generoase. În următoarea jumătate de an, noua președintă europeană Franța va privi probabil mai ales spre sud și nu spre răsărit.
Mircea, mulțumesc! Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Din agenda zilei vă anunțăm că astăzi Fondul Națiunilor Unite pentru Populație invită la o conferință de presă la care va fi lansat proiectul Dezvoltarea unui sistem integrat de informații pentru gestionarea datelor despre violența în familie în Republica Moldova. Moderatorii emisiunii, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Ne reauzim mâine dimineață, aici Radio Europa Libera.